16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik u Banja Luci razgovarao sa Sorensenom i ambasadorima 17 zemalja članica Evropske unije. U odvojenim susretima razgovarao i premijer Džombić.
Sutra u Mostaru treći sastanak predstavnika BiH i Evropske unije u okviru strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatković ostaje na dosadašnjoj funkciji.
Vrijeme je veoma toplo, u večernjim časovima mogući pljuskovi sa grmljavinom, trenutno u Banja Luci 35 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH sa posebnim osvrtom na rješavanje institucionalne i političke krize u Federaciji BiH i na nivou zajedničkih organa.
Na sastanku je bilo riječi o provođenju mape puta koju su politički lideri usaglasili na sastanku u Briselu 27. juna, a koja se odnosi na provođenje odluke Sejdić-Finci i definisanje sistema koordinacije u oblasti evropskih integracija. Delegaciju ambasadora zemalja članica Evropske unije predvodio je šef delegacije Evropske unije u BiH, Peter Sorensen, saopšteno je iz Dodikovog kabineta.
Aktuelna politička situacija u BiH i ispunjavanje uslova iz mape puta za pridruživanje Evropskoj uniji, reformski procesi u Republici Srpskoj kao i realizacija velikih investicionih projekata bile su jedno teme današnjeg sastanka premijera Srpske Aleksandra Džombića sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH Peterom Sorensenom i ambasadorima 17 zemalja članica Evropske unije tokom njihove posjete Banja Luci. Sastanku je prisustvovala i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović. Opširnije Branka Veleušić.
Na BH političarima je da ispoštuju rokove koji su sami postavili prošle nedjelje u Briselu za ispunjenje uslova iz mape puta kako bi se zemlja pridružila evropskoj porodici, ponovio je danas Sorensen. Ističe da je jedan od najvažnijih uslova sprovođenja odluke u predmetu Sejdić-Finci, a nakon toga može da se očekuje ugovorni odnos sa Unijom.
There's a lot of suggestions out there what this could look like.
Također imali smo svi priliku da čujemo dosta prijedloga koji su se dakle čuli u javnosti. Ja lično nisam ovdje političar, ali da jesam političar i da tako radim, ono što bih ja volio da vidim je zaista jedan jasan, konkretan prijedlog koji je prije svega sprovodiv i prijedlog koji ima osiguranu većinu, odnosno podršku da bi se mogao ostvariti i time ispuniti ovaj uslov usklađenosti sa odredbama Evropske povelje o ljudskim pravima.
Uzroci evidentne krize u BiH i zastoja na evropskom putu ne stanuju u Republici Srpskoj, ocjenjuje ministar za regionalnu saradnju Željka Cvijanović i ponavlja da Srpska već sutra može početi s pregovorima jer je ispunila sve uslove iz mape puta.
Što se tiče Republike Srpske, veoma jasno konkretno rečeno da treba da se nastavi sa direktnim izborom, dakle, člana predsjedništva iz Republike Srpske. Ukoliko mi to ne uradimo, ne ispoštujemo ove rokove, sva ta dinamika, dakle, oko evropskog puta se pomjera. Ukoliko mi to ne uradimo tokom ove godine, onda postaje prilično labava i ta priča kad ćemo dobiti kandidatski status, a da se sve to desi, da kažemo, negdje početkom ili do 2014. godine ili tokom 2014. godine, s pretpostavkom da ćemo 2013. godine dobiti mišljenje Evropske komisije nakon što uradimo svoj dio posla.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić upoznao je Sorensena i ambasadore i o uticaju svjetske ekonomske krize na domaću privredu i planiranim investicijama kao najboljem odgovoru na krizu.
Najveće investicije u infrastrukturu, u energetski sektor koji praktično počinju u drugoj polovini ove godine sa strukturalnim reformama koje je Republika Srpska provodila u prethodnom periodu, prvenstveno reformu penzionog sistema, zdravstvenog sistema, sistema boračkih davanja, odnosno svih socijalnih davanja, efektima koje ove strukturalne reforme trebaju na srednjoročnom i dugoročnom planu da daju u cilju stabilizacije Republike Srpske, zatim o stanju u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom, o prethodnom aranžmanu i o uslovima koje trebamo dogovarati za aranžman, za novi aranžman.
U ovim trenucima jedna grupa ambasadora razgovara s rektorom Univerziteta u Banja Luci Stankom Stanićem, dok je druga grupa ambasadora u posjeti inovacionom centru.
Sutra u Mostaru počinje treći sastanak predstavnika BiH i Evropske unije u okviru strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa. U središtu pažnje bit će razgovor o efikasnijem procesuiranju ratnih zločina, jednakosti građana pred zakonom i smanjenje broja zaostalih predmeta u sudovima. Predstavnici Republike Srpske posebno će se zalagati za redefinisanje pravosudnih institucija na nivou BiH kao i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Opširnije Radan Škipina.
U najavi mostarskog sastanka Direkcija za evropske integracije BiH navodi da će se razgovarati i o unapređenju institucionalnog okvira pravosudnih institucija na državnom nivou i koordinaciji nadležnosti. Kada je riječ o efikasnijem procesuiranju predmeta ratnih zločina, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da postoji visok stepen usaglašenosti o strategiji u toj oblasti i da se poneprije treba pozabaviti promjenom dosadašnje prakse suda i tužilaštva BiH da se sudi isključivo Srbima za zločine.
Mogu da vam citiram našu zajedničku izjavu od mene i gospođe Ashton, koja je rekla da ukoliko ne bude promjena i da smo mi spremni za sada da uđemo u taj strukturalni dijalog, imamo strpljenja, imamo uvažavanje prema gospođe Ashton i mi ćemo ostati u tom dijalogu u nastojanju da popravimo stvar. Ukoliko ne uspijemo, uvijek se možemo vratiti starim našim pozicijama.
Redefinisanje uloge suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta bit će prioriteti predstavnika Republike Srpske na trećem sastanku o strukturalnom dijalogu, naglašava savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
Mi ćemo dakle insistirati, ako već postoji sud Bosne i Hercegovine kao državna institucija, da se jednim zakonom reguliše prvostepena nadležnost i drugostepena nadležnost, zatim posebno ćemo insistirati da se ne može primjenjivati krivični zakon Bosne i Hercegovine retroaktivno, te da se briše član 7 kojim je bilo regulisano da se određeni predmeti izuzmaju iz nadležnosti okružni odnosno kantonalnih sudova.
Predsjednik VSTS-a BiH Milorad Novković izjavio je da će u Mostaru predložiti zakon o sudovima BiH koji bi definisao postojanje prvostepenog suda, što je sada sud BiH, i drugostepenog suda koji bi bio žalbeni sud samo za odluke tog suda. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu suradnju Republike Srpske Željka Cvijanović vjeruje da na sastanku u Mostaru neće biti problema sa dnevnim redom, kakvih je bilo na prošlom sastanku u Sarajevu.
Očekujemo da će tamo biti otvorena mnoga značajna pitanja, da će se raditi na preporukama koje su date sa prethodnih strukturalnih dijaloga, dakle te prethodne dvije runde. A dakle, mi očekujemo da sva ta važna pitanja zbog koje je Republika Srpska pokrenula to pitanje, dakle ono se prvenstveno odnose na funkcionisanje i uspostavljanje suda i tužilaštva, da se do odgovora na ta pitanja dođe kroz strukturalni dijalog.
Republika Srpska očekuje konkretnije preporuke o pitanjima na kojima insistira, izjavio je uoči mostarske runde strukturalnog dijaloga predstavnik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Tu je uvijek izuzetno teško postići saglasnost jer je poznato da Republika Srpska insistira na potpunoj decentralizaciji, a da federacija traži čak i uspostavu novih centralizovanih institucija pravosuđa, tako da su uvijek jako, jako svježan dijalog.
Proteklo je skoro 14 mjeseci nakon što su 13. maja prošle godine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbjednost Europske unije Catherine Ashton u Banja Luci postigli dogovor o otvaranju strukturalnog dijaloga o pitanjima rada i funkcionisanja pravosuđa u BiH. Ubrzo nakon toga Europska unija je formirala komisiju za analizu rada pravosudnih institucija BiH koja će na kraju svog rada dati preporuke za rješavanje nedostataka u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine. Koliko će još sastanaka biti održano da bi komisija stekla potpuni uvid u pravosudni sistem, nije poznato, osim možda Pieru Mirelu, direktoru direkcije u Generalnoj direkciji Europske komisije za proširenje, koji će zajedno sa Bakirom Daudbašićem iz Bosne i Hercegovine voditi i dvodnevni sastanak u Mostaru.
Ustavni sud Republike Srpske na današnjoj sjednici nije prihvatio inicijativu Kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odluke Vijeća naroda o izboru predsjednika i četvorosudija Ustavnog suda Republike Srpske. Ustavni sud je naveo da osporene odluke po svojoj pravnoj prirodi imaju karakter pojedinačnih, a ne opštih pravnih akata i da ne mogu biti podvrgnuti ustavno-sudskoj kontroli, navedeno je u saopštenju Ustavnog suda.
S obzirom na konstataciju da je riječ o pojedinačnim pravnim aktima, Ustavni sud je utvrdio da nije nadležan da ocjenjuje ni saglasnost postupka njihovog donošenja sa Ustavom Srpske. Vijeće naroda Republike Srpske 4. juna, a Narodna skupština 5. juna izabrala Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, a za sudije su izabrani Milenko Arapović, Zoran Lipovac, Snježana Savić i Amor Bukić, koji su istog dana položili svečanu zakletvu u parlamentu.
Izvršni odbor Socijalističke partije odlučio je da ministar trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatković ostaje na dosadašnjoj funkciji i da ne može prihvatiti ponudu da bude imenovana na mjesto ministra pravde. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić rekao je da je izvršni odbor ovu odluku donio na osnovu konsultacija sa predsjednikom vlade Aleksandrom Džombićem i ministricom Zlatković.
Izvršni odbor Socijalističke partije sinoć zasjedao i da je zaključio na osnovu konsultacija koje smo imali sa gospođom Goranom Zlatković, a naravno prije toga smo imali razgovore sa predsjednikom vlade, da mi ne možemo prihvatiti promjenu pozicije gospođe Gorane Zlatković i da smo podržali njen lični stav da ona ostane na mjestu ministra trgovine i turizma u vladi Republike Srpske, tako da će se sada morati rješavati ovo pitanje izbora ministra pravde iz kadrova koje će predsjednik vlade procijeniti kome će dati to povjerenje. Republika Srpska ima i također mnogo kvalitetnih, respektabilnih kadrova iz oblasti pravosuđa, uvjeren sam, iz reda bošnjačkog naroda, uvjeren sam da se može pronaći takav kadar. Naravno da smo vodili računa i o njenom ličnom stavu i razmišljanju u ovom svemu, ali smo ukupno procjenjivali i stanje u ovoj oblasti i ono što je trenutno aktualno i mislimo da je ovo najbolje rješenje.
U Banja Luci je u toku sastanak premijera Republike Srpske Aleksandra Džombića sa ministrom prosvete i kulture Antonom Kasipovićem kako bi razmotrili razloge iz obrazloženja zahtjeva za njegovo razrješenje dužnosti ministra prosvete i kulture.
Ministar Kasipović podnio je zahtjev za razrješenje dužnosti jer, kako je rekao, nije ispoštovan rok za početak izgradnje 4. paviljona studentskog centra Nikola Tesla u Banja Luci, planiran do kraja juna.
U nastavku dnevnika slijedi.
U Bratuncu 7. jula obilježavanje 20. godišnjice od stradanja 3267 Srba u Podrinju.
U Janji kod Bijeljine u funkciji pušten skelski prelaz na Drini između ove semberske mjesne zajednice i srbijanskog naselja Lešnica. Prisustovali Izetbegović i Ivica Dačić.
Talačka kriza u Njemačkoj, poginuo otmičar i troje talaca.
Na mjesnom groblju u Bratuncu subotu 7. jula bit će obilježena 20. godišnjica od stradanja 3267 Srba u Podrinju. Komemoracija je upozorenje da za ove zločine, kao i mnoge druge počinjene nad srpskim narodom, još niko nije odgovarao, ističu odboru za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Republike Srpske. Opširnije Nevena Stanković.
Godišnjica stradanja Srba u Podrinju narednih godina bit će obilježavana prve subote u julu, a ne 12. jula kao do sada. Istakao je predsjednik odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Ranijih godina se na Petrov dan održavala ova komemorativna manifestacija, ona je nekako ostajala u sjeni 11. jula koga bošnjačke, političke i druge strukture maksimalno ispolitizuju i na taj način praktično obilježavanje stradanja podrinjskih Srba ostane negdje u nekoj sjeni. Iz tog razloga smo procijenili i zajednički se i dogovorili i odlučili da obilježavanje u budućnosti od ove godine bude održavano u početku jula, prve subote u julu.
Đokić je pozvao sve organizacije i udruženja na razumijevanje te da prisustvuju obilježavanju. Žrtve koje su stradale zaslužuju poštovanje. Oni koji su počinili ove zločine moraju odgovarati, poručio je Đokić.
Za zločine nad podrinjskim Srbima niko nije odgovarao pravosnažnom presudom. Naseru Oriću je bila izrečena kazna zatvora 2 godine, ali ona u žalbenom postupku posle toga poništena. I praktično on je na slobodi i mi želimo ovu manifestaciju da upozorimo i međunarodnu i domaću, prije svega pravosudnu javnost, da ne možemo tolerisati selektivnost u pravdi i da zahtijevamo da za zločine koji su počinjeni nad Srbima moraju odgovarati oni koji su te zločine planirali, organizovali i na kraju izvršili.
Na području Srebrenice, Zvornika, Skelana, Milića, Bratunca, Vlasenice i Osmaka u toku odbrambeno-otadžbinskog rata stradalo je 1300 lica srpske nacionalnosti, dok je na području Srednjeg Podrinja i Birča stradalo 3267 Srba.
Situacija u Šipovi je vrlo dobra i ova opština predstavlja pozitivan primjer i u bezbjednosnom i u razvojnom smislu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo. On je tokom boravka u Šipovu posjetio policijsku stanicu, nakon toga razgovarao je i sa načelnikom opštine Dušanom Malinovićem.
Ministar Čađo je naglasio da se u samoj lokalnoj zajednici osjeća energija i napor da se stvari mijenjaju nabolje sopstvenim naporima i podrškom nadležnih institucija. Prema njegovim riječima, u ovoj lokalnoj zajednici otvoreno je nekoliko novih proizvodnih pogona koji imaju apsolutnu podršku opštine, te da se u turizmu u opštini otvaraju nove perspektive.
U Janji kod Bijeljine danas je u funkciju pušten skelski prelaz na Drini između ove semberske mjesne zajednice i srbijanskog naselja Lešnica, čime je omogućeno da oko 450 mještana Janje lakše dođe do oko 450 hektara zemljišta koje imaju sa desne obale Drine na teritoriji Srbije. Svečanosti su, osim predstavnika lokalnih vlasti, prisustvovali predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, mandatar za sastav nove vlade Srbije Ivica Dačić i brojni građani Janje. Opširnije Slađana Radovanović.
U Janji živi oko 8000 Bošnjaka povratnika koji se uglavnom bave poljoprivredom. Oko 450 mještana Janje do sada je moralo do zemljišta na srbijanskoj strani da putuje 60 km. Sa skelom je taj put mnogo kraći i do oranica stižu i za manje od 10 minuta. Kako mnogi od njih zbog troškova nisu ni obrađivali parcele koje su zarasle i zapuštene, uspostavljanje skelskog prelaza mnogo im znači.
Zadnjih 20 godina želja da se ponovo uspostavi prelaz, obzirom da tamo ima negdje 4.000 duluma zemlje, neki 400 posjednika za pojedine, to je jedino zemljište koje imaju, tako da možete zamisliti kako je s ovim situacijom svo ovo vrijeme bilo.
Pa šta da kažem, puno znači za mještane Janje. Janje su imali puno zemlje tamo preko Drine, međutim zadnjih 20 godina to je sve zapuštano, niko nije o tome vodio računa i tako.
Otvaranje skelskog prelaza je dobar način za izgradnju boljih odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije, poručio je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Primjer kako jednom međudržavnom saradnjom, kako jednom međuentitetskom saradnjom, kako jednom angažiranošću lokalne zajednice se može riješiti problem i usrećiti 359 porodica koje čekaju da na brži način dođu, obrađuju 4.500 duluma sa druge strane rijeke.
U interesu svih naroda koji žive na ovim prostorima je da Balkan bude zona mira, naglasio ovom prilikom i mandatar za sastav nove vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Istoriju ne možemo da promenimo i prošlost ne možemo da promenimo, ali dajmo da promenimo sadašnjost i stvorimo bolju budućnost za našu decu. Zato što granice moraju da budu zatvorene za kriminal, ali otvorene za život, otvorene za ljude, otvorene za slobodan promet ljudi, robe i kapitala.
Za uspostavljanje malograničnog skelskog prelaza bilo je potrebno oko 100.000 maraka. Sredstva su obezbijedile opština Bijeljina i resorna ministarstva BiH i Republike Srpske. Na bosansko-hercegovačkoj strani na skelskom prelazu u Janji radit će zajednički timovi naše i srbijanske policije i carine.
Grupa od 40 ilegalnih migranata državljana Afganistana, Somalije i Alžira vraćena je danas u Srbiju u pratnji pripadnika službe za poslove sa strancima. Riječ je o migrantima koji su sredinom prošlog mjeseca otkriveni u šumi nedaleko od Banja Luke, saopšteno je službe za poslove sa strancima.
Oni su u zaseok Gajići dovezeni kamionom i ostavljeni u šumi uz tvrdnju vozača da su stigli u Hrvatsku. U Srbiju su vraćeni po osnovu sporazuma o readmisiji s obzirom da su u BiH došli sa teritorije te zemlje gdje su već zatražili azil.
U nastavku dnevnika slijede informacije iz regiona i svijeta. Mandatar za sastav vlade Srbije Ivica Dačić izrazio je nadu da će nakon današnjih sastanka predstavnika Srpske napredne stranke i Ujedinjenih regiona Srbije imati jasnu situaciju koja će omogućiti da se u najskorije vrijeme konstituišu skupština i vlada. Dačić je istakao da bi veoma brzo trebalo da bude završen koalicioni sporazum koji treba da potpišu sve stranke koje će činiti parlamentarnu većinu.
Ja sam kao mandatar razgovarao sa predstavnicima SNS na čelu sa gospodinom Vučićem, sa predstavnicima URS-a na čelu sa gospodinom Dinkićem. Danas razgovaraju predstavnici SNS-a i URS-a, znači gospodin Vučić i Dinkić. I nadam se da ćemo nakon toga imati jednu jasnu i definisanu situaciju koja će omogućiti da se i Skupština i vlada konstituišu najskorije moguće vreme, onako kao što sam i rekao. Tu treba jedno jasno definisati šta mi hoćemo, da li hoćemo da imamo partnerski odnos sa onima koji nešto znači u ovoj Srbiji, a to znači sa sindikatima, preduzetnicima. Država u svemu tome mora da ima jednu ulogu, da regulatornog tela koje će pomagati privredi da s druge strane radnici imaju gde da rade. I to je jedan jasan deo posla koji vlada Srbije treba da ima.
Predstavnici Srpske napredne stranke i Ujedinjenih regiona Srbije saopštili su danas da su završili 80% koalicionog sporazuma o formiranju vlade Srbije te da nastavljaju pregovore. Vršilac dužnosti predsjednika SNS-a Aleksandar Vučić rekao je da je na današnjem sastanku predstavnika dvije stranke razgovarano o rezultatima i ciljevima koja buduća vlada treba da dostigne, te o ekonomskoj i socijalnoj situaciji u kojoj se zemlja nalazi.
Lider URS-a Mlađan Dinkić rekao je da je juče sa liderom SPS-a Ivicom Dačićem dogovorio da će koordinator sastavljanja koalicionog sporazuma biti Vučić, nakon čega je uslijedio ovaj sastanak. Na novinarsko pitanje da li je moguć preokret i formiranje velike koalicije o kojoj dio beogradskih medija ovih dana spekuliše, Vučić je kratko odgovorio da koalicija sa demokratama nije realna.
Naoružani muškarac koga su pokušali da isele iz kuće i koji je oteo nekoliko osoba u Karlsrueru na jugozapadu Njemačke pronađen je mrtav, javlja Reuters.
Policija je pronašla 4 tijela među kojima je bilo i Otmičarevo. Pretpostavlja se da je on izvršio samoubistvo nakon što je ubio sve taoce. Čitav kvart u kom se nalazi kuća Otmičara blokirala je policija.
Evropski parlament je velikom većinom odbacio kontroverzni međunarodni zakon o borbi protiv piraterije akta. Samo nekoliko članica Evropske unije, uključujući Njemačku, uzdržalo se od potpisivanja sporazuma, dok su ostale izrazile zabrinutost o uticaju dokumenata na njihove građane.
Evropski parlament ignorisao je molbe Evropske komisije da je akta neophodna za zaštitu ekonomskih interesa kompanija pogođenih falsifikovanjem i piraterijom na internetu. Cilj ovog međunarodnog zakona je smanjenje krađe zaštitnih trgovinskih oznaka i borba protiv online piraterije, ali je dokument izazvao zabrinutost posebno u istočnoevropskim državama zbog cenzure i pojačanog praćenja korisnika.
Ponovo domaćim temama, najbolji proizvod privrede BiH u 2011. godini je vafl proizvod prijedorskog preduzeća Mira, odlučio je žiri poslovnih novina koje su danas u Sarajevu dodijelile nagrade najuspješnijim kolektivima BiH u 2011. godini, u prilogu Milana Stojića.
Poslovne novine iz Sarajeva dodijelile su danas nagrade za najuspješnije velike firme, srednja i mala preduzeća. Sačinjena je rang lista prema ukupnom prihodu, izvozu, neto dobiti i investicijama. Od velikih firmi nagrađena je Elektroprivreda BiH prema ukupnom prihodu, Asa Prement Group kao najbolji izvoznik, a BH Telekom po neto dobiti. Od srednjih preduzeća najuspješniji su Mercator, Bosnalijek i Sarajevski kiseljak. Priznanja su dodijeljena i u kategoriji malih preduzeća. Za najbolji proizvod u 2011. godini nagradu je dobila Mira, preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda iz Prijedora. Miroslav Turnišek, direktor firme.
To je vafl proizvod štapičasti, u stvari, koji je ugrađen najpresirovne prirodne, znači i izvozimo ga na sva tržišta, a u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme puno se prodaje.
Projekat 100 najvećih u privredi BiH, poslovne novine iz Sarajeva realizuju već 25 godina. Treba reći da je bilo malo prijavljenih preduzeća iz Republike Srpske.
Ekstremno visoke temperature i manjak padavina izazvali su probleme u vodosnabdijevanju širom Republike Srpske, posebno u seoskim područjima. Najviše problema sa nestašicom vode imaju stanovnici visinskih predjela i to na područjima opštine Han, Pjesak, Sokolac i Pale. Darko Đurić.
Svake godine mjesta koja su na višoj nadmorskoj visini imaju problem sa snadbijevanjem vode, ali za sada nema potrebe za uvođenjem redukcija. Ovo je za naš radio izjavio direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Doder.
Imamo problem malo sa visinskim snadbijevanjem, kao što je u Han Pjesku, Sokocu, te ta visinska naselja. Oni u normalnim uslovima nekad kad nivo vode nije na potrebnom nivou, sporije dobivaju tu vodu. Mala ograničenja su bila i u opštini Pala, međutim stanje bunara, stanje tih zaliha vode još uvijek je, znači, nije dramatično. S tim, ukoliko se nastavi ovako sušni period, možemo vjerovatno imati određenih problema na pojedinim našim mjestima. I sugerišemo građanima, znači, stalno da bez obzira što još uvijek nije situacija zabrinjavajuća, da imamo situacija da racionalno troše vodu.
Problem s vodosnadbijevanjem imaju i stanovnici banjalučkih prigradskih naselja Pavlovac i Šibovi. Nedostatak vode na području ovih mjesnih zajednica nadoknađuje se dovoženjem vode u cisternama za ugroženo stanovništvo, kao i preuzimanjem vode sa gradskog vodovoda, koja se naknadno plaća, što predstavlja dodatni problem. Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci rekao direktor Centra za razvoj i unapređenje sela Milenko Šarić. Stanovnicima Pavlovca i Šibova neizmjenično se obustavlja isporuka vode, tako da svaki drugi dan nemaju vodu od 9 časova. Režimom redukcije obuhvaćena su i neka sela nadomak Banja Luke, istakao je Šarić.
Donji Pervan, odnosno naselje Kosovi i Koprene, te Miloševići, Vučići i niže zone Pavlovca, a to su Kraci, kako mi to kažemo, prema Mihajlovićima, Đurđevića put, Ninkovići i Koprene. U tom periodu ovi drugi imaju vodu, a to je kompletno naselje Šibova, i potrošači u višim zonama Pavlovca, to su zapravo oni potrošači koji su u zoni primarnog cjevovoda. Sljedeći dan je situacija obrnuta.
Iz većine lokalnih vodovoda u Republici Srpskoj apeluju na građane da racionalno troše vodu, kako se režim redukcije ne bi proširio na druge dijelove Srpske.
Kultura, izložba slika srpskog slikara Save Šumanovića bit će otvorena sutra u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Izložbu njegovih dijela, koja će biti otvorena do 5. augusta, muzej organizuje u saradnji s Galerijom slika Sava Šumanović i Šida. Ova izložba priređuje se povodom 70 godina od smrti ovog velikog umjetnika i 20 godina postojanja Republike Srpske. O ovim i drugim kulturnim događajima opširnije Radmila Karanović.
U Banja Luci će biti predstavljena dva velika autorska projekta Galerije slika iz Šida posljednja decenija i Sava Šumanović lično, porodično i nacionalno. Postavka sadrži izabrane slike 46 ulja na platnu iz posljednje decenije njegovog stvaralaštva, koji je ujedno i Šumanovićev najzreliji opus. Sava Šumanović je slikar svjetlosti i smatra se da je naslikao oko 800 ulja na platnu. Sam je pravio svoje boje i koristio prirodni pigment, kaže direktor galerije Sava Šumanović iz Šida, Radovan Sremac.
Koristio jako male količine ulja i to sve danas rezultiralo da su boje na Šumanovićevim slikama izuzetno jarke, da kažem kao da su juče nastale. Što je najvažnije, uspio da sačuva tu svjetlost na slikama koju on želio da prikaže.
Sava Šumanović je najznačajniji srpski slikar prve polovine 20. vijeka. Rođen je 22. januara 1896. godine u Vinkovcima, a kada je imao 4 godine sa porodicom se preseljava u Šid. Gimnaziju je pohađao u Zemunu, gdje počinje da se interesuje za umjetnost. Kasnije se školovao u Zagrebu i Parizu. Na Veliku Gospojinu 28. avgusta 1942. godine Savu su zajedno sa još 150 Srba i Šida uhapsile ustaše i odvele u Sremsku Mitrovicu. Svi su poslije mučenja strijeljani, poslije čega su sahranjeni u zajedničku masovnu grobnicu. Njemu u čast ustanovljena je slikarska nagrada Sava Šumanović. U rubrici iz kulture izdvajamo i veliki uspjeh mlade Banja Lučanke Aleksandre Bilanović. Ona je pobjednik prve večeri novih zvijezda festivala Sunčane skale u Herceg Novom s pjesmom Samver. Za njenu kompoziciju, muziku i tekst je napisao Mladen Matović, a aranžman Pavle Bogdanović, kaže Aleksandra Bilanović.
Ispostavilo se da je pjesma ispala odlično i samim tim što smo pobjedili, nekako smo se našli kao tim.
Aleksandra Bilanović svira violu i član je Banja Lučke filharmonije. Od događaja iz kulture najavljujemo i koncert orguljaša Pavla Mašića, koji će biti održan večeras u 19 časova u samostanu Marija Zvijezda u Banja Luci.
Najbolji teniser svijeta Srbin Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona nakon što je danas pobjedio Nijemca Florijana Majera sa 3-0 po setovima 6-4, 6-1 i 6-4. Protivnik Đokovića u polufinalu bit će Švajcarac Roger Federer. Iz tenisa još informacija da je humanitarni meč Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, koji je trebalo da bude odigran u Madridu 14. jula, otkazan zbog povrede španskog tenisera. A u sportskoj rubrici o fudbalskim aktuelnostima Aleksandar Kolunija.
Delegati iz Republike Srpske neće glasati za promjenu statuta Fudbalskog saveza BiH na sjednici koja će biti održana u petak u Sarajevu, jer bi prihvatanjem bili stvoreni preduslovi za preglasavanja u okviru zajedničkog saveza, ponovio je danas predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević i naglasio da nije prihvatljiv ni prijedlog Svjetske i Evropske fudbalske federacije da sadašnji komitet za normalizaciju dobije ulogu nadzornog organa u okviru saveza nakon imenovanja izvršnog odbora.
Oni su mnogo učinili na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, ali mislim da to nije statutarna materija i da to ne može ići u statut, nego se moraju naći druga rješenja i Fudbalski savez Republike Srpske je spreman da traži ta druga rješenja, ali ne da se pozicionira u statut neko novo tijelo mimo standarda FIFA i UEFA, jer bi mi bili jedina sportska asocijacija na svijetu koja bi imala to tijelo.
Za nove izmjene statuta, koji još nije ni zaživio, iako je usvojen u maju prošle godine, neće glasati ni mnogi delegati iz Federacije BiH, procjenjuje Mile Kovačević. Fudbaleri banjalučkog Borca spremni su i raspoloženi uoči sutrašnje utakmice u Banja Luci protiv Čelika iz Nikšića u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. U taboru Banjalučana kažu da su kvalitetnija ekipa i da će nakon dvije utakmice izboriti plasman u nastavak takmičenja. Trener Borca Slaviša Božičić istakao je da dobro poznaje ekipu Čelika i da za njega svaka pobjeda bez primljenog gola predstavlja dobar rezultat pred revanš utakmicu.
Svaka pobjeda je apsolutno dobra u ovakvim utakmicama, naravno, ne primiti gol, a dati što više, to je apsolutno normalno, ali ja lično priželjkujem da ostvarimo jedan zaista dobar rezultat u ovoj prvoj utakmici, tako da mnogo lakše idemo na uzvrat. Moramo apsolutno oprezno prići u ovoj utakmici, bez obzira na sve, dali ste nam ulogu favorita, mi apsolutno i prihvatamo jer to i jesmo. Ostaje nam samo da to na samom terenu i pokažem.
Utakmica Borac Čelik počinje sutra u 21:05 uz direktan prenos na Radiju Republike Srpske. Revanš susret bit će odigran 12. jula u Nikšiću, a bolji iz ovog duela u drugom kolu kvalifikacija igraće protiv ukrajinskog tima Metalurg iz Donjecka. U Borcu očekuju veliku podršku navijača u sutrašnjoj utakmici i ističu da su preduzeli sve neophodne mjere kako bi susret bio uspješno organizovan.
O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
I danas se vreme nije bitno menjalo, sunčano i vruće, ali od zapada preko centralnih do istočnih predela već je došlo do razvoja oblaka, a u istočnim predelima ima i pljuskova sa grmljavinom. Temperature u 14 časova i dalje vrlo visoke, Srebrenica, Han, Pjesak i Čemeron imaju 27 stepena i to je nešto niže nego sat vremena ranije upravo zbog pomenutih pljuskova. Mrakovec ima 28, 29 Drinić i Sokolac, 30 Gacko, Nevesinje, Miličanica, 32 Višegrad, Mrkonjić grad, Novi grad, Šipovo, 33 Bijeljina, Bileće, Prijedor, Ribnik, Trebinje, 34 Derventa, Doboj, Zvornik, 35 Banja Luka kao i Srbac i 36 Rudoj, Foča. Do kraja dana ostaje slično vreme, vruće, na severu puno sunca, ali dolazi do razvoja oblaka. Ti oblaci se razvijaju prvo na istoku, pa se polako premeštaju ka severnim predelima zemlje i donose sa sobom pljuskove sa grmljavinom. Dnevne temperature će još malo rasti, tako da će maksimalne biti u rasponu 31 do 37. Na jugu i ponegde na istoku i do 39 stepeni. Jedino u mestima gdje su se javili pljuskovi bit će barem nakratko osveženja. Banja Luke tiče, sunčano, vruće. Tokom popodneva ipak očekujemo razvoj oblačnosti sa grmljavinom i u Banja Luci. U širom pojasu grada bit će čak i kratkotrajnih pljuskova. Mi se nadamo da će biti možda i kiša u gradu koja će donati kratkotrajno osveženje. Maksimalna dnevna temperatura je danas vrlo visoka, oko 36 stepena.
I sutra ostaje slično vreme, sunčano, vrlo toplo, bez bitne promene. Maksimalna temperatura i dalje vrlo visoke, od 31 do 36, na jugu i ponegde na istoku oko 38. Opet će tokom popodneva i večeri doći do razvoja oblačnosti koji donose pljuskove sa grmljavinom, opet nešto češće na istoku zemlje i u Sarajevsko-Romanijskoj regiji, a kasnije popodne i ponegde na severu. Na istoku su moguće čak i lokalne nepogode, pa je moguće pojava grada. Slično će biti u Banja Luci, sunčano, vruće, kasnije popodne opet razvoj oblaka, moguće je pojava pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura slična današnjoj, oko 36 stepeni. I narednih dana ostaje slično vreme, sunčano, vruće, uz vrlo visoke dnevne temperature, a tokom popodneva uz pojavu nestabilnosti koji samo ponedje donose kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Dodik u Banja Luci razgovarao sa Sorensenom i ambasadorima 17 zemalja članica Evropske unije. U odvojenim susretima razgovarao i premijer Džombić.
Sutra u Mostaru treći sastanak predstavnika BiH i Evropske unije u okviru strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa.
Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatković ostaje na dosadašnjoj funkciji. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.